Maleakhi bab 4. Bab dinane Pangeran Yehuwah. Lah dina iku bakal teko, murup kaya pawon, sakae wong kang sembrono lan sarupane wong kang lakoni duraka bakal padha dadi kaya dami. Sarta dina kang teko iku bakal ngobong wong-wong mau. Mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi. Nganti ora ngarekake oyot lan pangi siji-sijio. Balik sira kang padha wedi marang asmaning sun, bakal padha kaplethekan padanging srengenge kabeneran kang gawa kawarasan ana ing swiwine. Sira bakal padha metu klawan lincak-lincak kaya pedhet kang metu saka ing kandang. Sarta para wong duraka iku bakal sira idak-idak. Margo bakal padha dadi awu ana ing sangisoring tlapakaniro. Besok ing dina kang sun cawisake iku, mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi. Padha elingo marang toret kang wis sun dawuhake marang Musa, abdining sun, nalika ana ing Gunung Horeb, supaya kawartakno marang Israel kabeh, ya iku peranatan-peranatan lan pepakon-pepakon. Lah sadurunge teka dinane Sang Yehuwah kang gedhe lan kang gegirisi iku, ingsun bakal ngutus Nabi Elia marang sira. Iku bakal mbalekake atine para bapa marang anak-anake, sarta atine para anak marang para bapakne, supaya ingsun aja nganti rawuh lan gebak bumi nganti tumpes tabis.